Dag for et par uker siden, hvor jeg hadde litt om et tema å kjenne ham. Og har egentlig lyst å fortsette litt på det samme. Men jeg skal ta litt, snakke litt ifra, eller komme inn ifra litt andre vinkler og sider. Jeg skal bare sortere litt i papirene her. Det har gått med å ha fått så stor talerstol med papiret. Og jeg har jo alltid vært flink med papirarbeid, så det går jo veldig bra. Sånn. Jeg hadde en tirsdag for et par uker siden, og temaet var å kjenne ham. Hvor det å kjenne ham, vi snakker om det å kjenne Gud, kjenne far, det er så mye dypere og går stikket så mye lengre inn enn vi kanskje tenker. Det er mer enn å bare vite hvem noen er eller hvem han er. Men å kjenne ham, da går du virkelig inn, og da er du fortrolig med far. Da har du en intimitet, du stoler på han. Altså du bare vet at han kan du være 100% fortrolig med. Det vil aldri lekke ut noe om deg. Det vil aldri, liksom, det du gjorde i går, så du ikke skulle ha gjort, liksom, eller hva du noen måtte være. Gud vil aldri, liksom, legge dette åpent for andre, eller gjøre deg ille til mot, eller noe sånt. Det å kjenne ham er så viktig også for en kristen. Og det å lære Gud å kjenne, det er også viktig. Det er ikke sånn at vi bare blir frelst, og så har vi fått Gud på innsiden, for det skjer sånn. Men det å lære han å kjenne, det tar kanskje hele livet. Ikke bare kanskje, men det tar hele livet. Du kan aldri fullt ut, liksom nå. Ja, nå har jeg levd i 80 år, nå har jeg faktisk lært å kjenne Gud fullt ut og fullt helt. Er det noe du lurer på, så kan du egentlig komme og spørre meg. Men Gud, han er uutgrunnelig. Du vil aldri kunne, liksom, kjenner nok til at det liksom nå kan jeg alt om han. Det er akkurat sånn i parrelasjon. Meg og Hilde for eksempel, vi har vært gift i 30 år nå snart. Nei, det var ikke det. Vi har vært gift i 3 år. Vi lærer fortsatt mye å kjenne noen av våre gift i 30 år. De lærer fortsatt nye ting. Altså, det er stadig noe det å lære noen nye ting. Og sånn er det med livet med Gud også. Og i dag hadde jeg lyst til å ta med noen storier som Bibelen forteller om noen som har lært Gud å kjenne på en ganske sterk måte. Jeg vil si det sånn, at de kjente Gud ganske bra i forhold til hva de gikk igjennom og hva de sto i. Og jeg skal begynne med en gutt som heter Josef. Hvor mange har hørt om Josef i Bibelen? Og da snakker jeg ikke om far til Jesus, men jeg snakker om Josef. Oldebarnet til Abraham, blir det vel. Han var en av Jakobs yngste sønner, nest yngst, han og Benjamin. Benjamin var den yngste, så Jakob fikk. Jakob hadde vel noen kone, han ikke det, men 12 sønner, ja. Og hvor mange kone hadde han? Nei. Du vet, på den tiden, det var ikke lett, jeg tror ikke de visste alltid selv hvor mange de hadde. Jeg hadde 12 sønner, og 2 av disse var halvbrødre til de 10 andre sønnene. Og Josef var det nest yngste. Josef var en drømmer. Josef hadde et kjennskap til Gud. Gud talte til Josef, han hadde en sånn relasjon, og Gud viste han ting. Og Josef var han var kjær blant sin far. Faren holdt han veldig kjær, faktisk mer kjær enn de andre 10 brødrene. Og en dag, eller en natt kanskje, så får Josef et syn om noen kornbarn som kommer, og liksom et kornbarn går opp, og så liksom de andre kornbarnene, 10 kornbarn eller hva det var, bøyer seg for dette liksom, det var liksom mitt kornbarn, alle deres kornbarn måtte bøye seg for, og storyen går an at brødrene blir mer og mer misunnelige på han. Og brødrene var ute og gjette småfe, Og Josef han blir sendt ut for å se om de. Josef var også en sånn type at han var ute og så og hørte litt hva brødrene sa og gjorde og sånn, og så bang han hjem til far og fortalte alt det liksom. Så det var jo ting som kunne gjøre at det igjen ble litt sånn småirritert på han, men det som skjer at Josef reiser ut og finner brødrene sine. Jeg skal fortelle storyen kort, men jeg må likevel ha med meg i det som jeg skal snakke om. Og de begynner liksom, her kommer drømmeren, her kommer han litt, skal vi se hva noe han har liksom. Og straks så legger de han for hat, og noen av de største brødrene, eldste brødrene, ikke eldste brødrene i den forstand, men de største brødrene, altså de, ja, de ønsker også å drepe han. Vi dreper han. Tar man så hiver han i en brønn som ikke er i bruk, liksom, og sier at det er vilddyr og spiser den opp og sånt. Det er til far, se meg kvitt denne her lille dredungen. Og tror det er Ruben, han er eneboren, han er ikke gjør det, liksom, men ikke legg hånd på han. Jeg tror han skjønte at det å legge hånd på han, det å ta liv av han, det vil få konsekvenser. Så det de gjør at de plutselig oppdager en karavane, et reisefølge som er på vei til Egypt med en del gods, og så sier de vi selger han til de heller, selger han som slave, får litt penger for han i tillegg, og de selger han som slave. Og Josef han havner i Egypt som slave, og så kommer han inn til Potifar som hva var det han var? Sjef for livvakten, Potifar, nestleder i, nei, nå skal jeg ikke gå i detaljene, han kom inn til Potifar, dette her er bare litt leksa, nå må du hjem og så lese dette her, Anne, ikke sant? Så kommer det meg og så forteller hvordan det egentlig var det neste gang. Og han ble godt betrodd, han ble tatt inn, og han gjør ting så bra, men så er det kona til Potifar, hun legger an på han, ligger med han, og han nekter, det vil han ikke gjøre. Og prøver seg igjen og igjen, og til slutt så er hun i en anledning hvor hun liksom får ta tak i han, og liksom, kom nå, kom lik med meg, liksom. Litt desperat. Og nei, han vil ikke, og liksom, la denne jakken som hadde på seg, bare liksom, springe ut, det vil ikke ha på meg. Og så begynner hun å høre seg anklage han. Her er han, som du sier det, Potifar, det er han som du tok inn i huset og gitt så mye makt å få styre her. Han har nå prøvd å legge an på meg og anteste meg og ja, anklage han for å ha prøvd å så ligge med hun. Så igjen, så bærer de fengsel. Og her møter han et par andre, munnskjenken og bakeren som har blitt der, og de har noen drømmer, så Josef får tyde. Han tyder, og det stemmer det som han tyder med det som skal skje, at munnskjenken etter 3 dager så skal han bli satt fri og skal tilbake i stillingen sin igjen. Bakeren, han fikk en litt tristere melding, for etter 3 dager så skulle han bli hengt, og det skjedde så det også. Hva de hadde gjort, det sies det lite om, og skal ikke gå inn i det. Men Josef ble værende, og til tross for alle de omstendighetene han går igjennom, så kan du lure på, Gud, jeg trodde du kjente meg, eller jeg trodde jeg kjente deg, men du har liksom ikke vist deg fra den siden som jeg kanskje kjente deg og trodde jeg kjente deg på. Men han fortsetter. Han bare, det står at Josef hadde Herrens medvilje, eller velvilje med seg. Derfor gikk han vel. Josef, han var 17 år da han ble solgt til egypterne. Og han sitter noen år i fengsel her. Og til slutt så er det farao som har en drøm. Veldig bra drømmer og rare drømmer. Jeg hadde den tiden der han er med farao. Hadde også noen syner i en drøm. Og han skjønte ikke hva det var. Og det var jo 7 gode kyr, som jeg sier på Jæren. Altså kuer, kyr. Flott å se til, gode i hold og sånn, og så var det 7 magre som ikke så så godt ut, og dette var symbolisert dette her. Og Josef tyder dette her, at det kommer 7 gode år, og så kommer det 7 dårlige år, og sånn. Så farao, han får veldig tiltro til Josef, sett han faktisk så högt at Josef blir statsminister, om man skal kalle det det, i landet. Det kun farao som har en høyere myndighet og stilling enn det Josef får. Se hva som begynner å skje nå i livet til Josef. For det som interessant, det du blir 7 dårlige år. Etter disse 7 gode, så kommer det 7 dårlige år. Og det som skjer at i Israel, i Kanaan, der det Jakob og sønnene holder til. Jakob, han sender de 10 sønnene av gårde og sier at du, i Egypt, der det korn å få kjøpt. Reis og få tak i. Men han, Benjamin, han forblir hjemme her, for jeg skal ikke miste enda en til, liksom. Det er, dere får reise. Og de reiser, og de møter på Josef. Og Josef, han kjenner igjen brødrene. De kjenner ikke han, men han kjenner de. Og han liksom lar de få komme frem og si hva de gjør, og så begynner han å tenke at nå skal jeg ta de lite grann. Og han sier at dere er spioner som bare kommer for å se hvor det lettest å ta landet vårt. Nei, det er ikke det. Vi kommer fra et ærlig folk. Utrolig nok å stå framfor der og si, nei, vi er ordentlig skikkelig ærlige folk, liksom. Så hadde nettopp solgt han i noen år tidligere. Men ok. Og det som skjer at Josef, han sier da at det får kjøpe korn og sånn, men jeg holder han, en av dere igjen, og så reiser dere andre hjem, og så tar vi den lille gutten, eller lillebroren, yngste gutten, som dere sier dere har. Å nei, det kan vi ikke liksom. Nei, men da forblir dere her. Og så blir de da enige om at en av de brødrene blir igjen, og de andre reiser hjem, og så forteller dette til faren. Og faren sier, nei, det er ikke tale om. Benjamin går ikke, har ikke råd til å miste han liksom. Etter en del om og men, så lar han likevel gå, for de må bort og kjøpe nytt korn. Og Benjamin er med. Og dette ble jo et sterkt øyeblikk for Josef å se lillebroren sin igjen. Han lar de komme inn, holde fest, holde mat for dem, ha et skikkelig selskap sammen. Og så sender de tilbake igjen. Det er bare det at nå har han lagt en liten ting i kornsekken til Benjamin, et sølvbeger. Og så sier Josef til disse andre som jobber for han at sett etter de, for de har stjålet en ting. Og ganske riktig så finner de dette her. Og dette her ble jo helt krise blant brødrene når det var i Benjamins sekk av alle ting. Det vil jo gjøre faren alldeles oppbrukt. De liksom tar, Juda går frem og sier, ta meg heller liksom, i stedet for han, ta meg, mitt liv må du ta. Og Josef, han har ikke til hensikt å ta noens liv. Men det som er spesielt med denne storyen her, det er når jeg leser at Josef, han har en sånn karakter med seg. Han har lært Gud å kjenne, og selv igjennom, altså gjennom de vanskelighetene han gikk igjennom for å komme hit, så kunne det være veldig lett å ha blitt bitter. Og tenk deg med den makten du sitter med der, og tenk deg hva de brødrene har gjort med deg. Hvordan de har behandlet deg. Og nå kommer de og bøyer knær for deg. Egentlig kan du spytte på dem, du kan sparke på dem, du kan gjøre hva som helst. Du kunne fått dem drept. Du styrer alt. Men Josef, han kjenner Gud. Og så står det i første Mosebok, fra ja, denne storyen står i første Mosebok fra kapittel 37 utover, men så står det her i kapittel 45, så avslører han hvem han er, så sier han, jeg er Josef, deres bror, som dere solgte til Egypt, men nå skal dere ikke være bedrøvet eller urolige fordi dere solgte meg hit. Det var jo for å berge liv at Gud sendte meg i forveien for dere. Det sier noe om hvordan Gud ser på situasjoner, hvordan Gud kan operere uavhengig av sånn som jeg gjerne ser omstendighetene. Og dette rører meg. Det rører meg når jeg leser om Josef som en ung gutt som ble behandlet på den måten. Så likevel så står han bare standing tall igjennom og igjennom og står fast. For han skjønner hva den drømmen hadde om de kornbandene som bøyde seg. Han visste hva som skulle komme. Gud hadde åpenbart dette hva det er. Og her kommer åpenbarelsen for det. Tenkte jeg for brødrene også. Og tenkte jeg for brødrene. For en oppdagelse og så se, oi, for en karakter du er, Josef. Dette var ikke det vi forventet. For det første var det jo skrekkslagen at han var i live. Og her har han vært til og bakt frelse. Der er det noe med det at det er omstendigheter vi kan komme inn i. Det er omstendigheter som gjør at vi kanskje kan begynne å lure på, i all verden, hvordan havner jeg her? Hva skjer nå? Og vi blir så fokuserte på de ytre omstendighetene, at det blir på en måte leser, på en måte får fokuset. Det er det vi legger merke med. I stedet for å tenke den visjonen, eller det som Gud, drømmen Gud la en gang ned i oss, så har på en måte livet som har preget oss videre fått lov til å sette oss litt på siden. Men Josef viser et helt annet eksempel. Jeg vil ta med noen andre historier også. Jeg er sånn at jeg finner noen gamle testamentlige historier som er veldig trosoppbyggende. I Daniels bok så står det om noen karer her. Shadrach, Meshach og Abednego. Hørt om de? Du vet det storyene her, eller historiene som står om, hvis du ser på det sånn rent objektivt med menneskelige øyne, så virker det mest litt sånn eventyraktig. Det er litt sånn, det er jo ikke mulig, come on. Ja, men gjør det ikke det? Hallo? Synes du det? Åja, du synes det virker mulig, bare sånn rent i det menneskelige. Ja, det ja, blir kastet inn i ildovn når du går ut uten det. Det var ingen som reagerer på det. Litt? Kanskje? Ja, men er det ikke et under? Det er jo vanvittig hvis du tenker deg om. Men ja, Bibelen har mange historier som egentlig er vanvittige. Men det er bare det at det, ting som har med Gud å gjøre, det opererer ikke med det menneskelige som vi tenker. Vi tenker på det synlige. Det er det vi har, eller jeg sier ikke det at det, meg og deg har alltid det, men altså menneskelig sett så ser han på det ytre, og så ser alt i forhold til det. Shadrach, Meshach og Abednego er tre stykk som jobber for kongen. Det er tre kamerater. Og kongen, Nebukadnesar, det er en ikke så god konge. Han får lagt et gudebilde, støttet, og finner, liksom, sier at dette skal liksom tilsvare guden hans, liksom, og hans rike, liksom, og så er det sånn at når du hører lyden av disse instrumentene, så ramser han opp en høy med instrumenter, da skal alle folk, liksom, i landet bøye seg ned og tilbe dette gudebildet. Og de som ikke gjør det, får en ganske streng straff. Hvis du ikke bøyer deg ned og tilber dette gudebildet, så blir du kastet i ilovnen. Og her er det tre stykk, Shadrach, Meshach, Abednego. De nekter å legge seg ned for dette gudebildet. Og de blir angitt av noen andre, og de fører de til kongen, og så sier de at disse vil ikke adlyde den ordren din, konge. De vil ikke tilbe gudebildet. Og kong Nebukadnesar, han blir jo sint, og så sier han, nå vel, vi lar det gå for denne gang. Men hvis dere bare, neste gang dere hører det, så skal vi la dette passere. Altså dere bare bøyer dere ned og tilber dette bildet, så lar vi det passere. Og så står det, jeg tror jeg bare leser det. Nå vel, dersom dere, når dere hører lyden av horn, fløyte, sitar, harpe, lutt, sekkepi, lutt, jeg vet ikke hva instrumentet er, men sekkepip og alle andre slags instrumenter, er villige til å falle ned og tilbe bildet jeg har laget, så er alt godt og vel. Men vil dere ikke tilbe det, skal dere straks kastes i ovnen med flammende ild. Finnes det da, nå var kongen liksom, finnes det da noen Gud som kan frelse dere fra min hånd? Shadrach, Meshach, Abednego tok til ordet og sa til kong Nebukadnesar, vi trenger ikke, sa deg, ett ord på dette. Det er litt sånn, jeg vet ikke om jeg skal bruke det begrepet, men det var mest som å vise kongen fingen. In your face. Hva har du å si? Og så, ja, jeg skal ikke gjøre det, men du skjønner bildet. Altså, er det noe mer provoserende du kan si til kongen, enn å si, vet du hva? Hva du sier, det bryr jeg meg fløyte om. Det er den respekten jeg har for deg. Jeg vet ikke om jeg ville svart ham på den måten hvis jeg var i en sånn situasjon. Jeg ville i hvert fall visst hvem Gud var. Jeg ville i hvert fall ha blitt kjent med ham først. Og det som skjer er at om så skal være, sier de, makt over Gud som vi dyrker og redder oss og frelser oss fra den glødende ovnen og fra din hånd, konge. Og så sier de, og om han ikke gjør det, selv om at han ikke skulle gjøre det, skal du vite, konge, det er like måten det skreves på, om han ikke vil, så skal du vite det, konge, ikke sant? Han liksom, at vi ikke vil dyrke din Gud og ikke tilbe gullbildet du har reist, selv om. Jeg synes det er noe, altså de har lært å kjenne Gud på en måte som gjør at det, de kan svare omstendighetene, for det er ikke nødvendigvis bare kongen de taler til. Her er det makter og myndigheter som du virkelig taler til. Og det som skjer er fantastisk, for som vi leser igjennom, de blir kastet, de blir bundne, de finner de sterkeste soldaterne, binder de liksom ned gjennom, og de varmer opp ovnen 7 ganger mer enn det som var vanlig. Nå er det rimelighet. Og de som faktisk hever de inn i ovnen, de omkom på grunn av varmen, på grunn av flammene. Og her har de ramlet ned i ildovnen. Og så er det han som sier, men konge, var det ikke 3 stykk du har kastet i ildovnen? Jo, men jeg ser 4 som går levende omkring. Og den ene ser ut som en gudesønn. Åh. Og det som skjer er at de kommer ut, uberørt, ikke aska på dem, det lukter ikke røyk av dem, det lukter ingenting, helt uberørt. Dette ble et fantastisk vitnesbyrd. Og kongen, han tar det ordet og sier, nå gir jeg dette påbud. Om det er i alle folk og stammer med ulike språk, er noen som taler foraktelig om Shadrachs, Meshachs og Abednegos Gud, skal han hogges i stykker. Han er veldig hard på disse konsekvensene. Og hans hus skal bli til en grushaug. Ja. For det finnes ingen annen Gud som kan frelse på den måten. Og kongen gav Shadrach, Meshach og Abednego stor makt i provinsen Babylon. Altså, se bare på utfallet. Se på omstendighetene. Hvor lett var det ikke å liksom bare, ok, greit, neste gang det er lyden og alle sånne instrumentene, så skal vi bøye oss ned med også, liksom. Men det mener de ikke. Jeg skal bare gjøre det i lytter, liksom. Nei, de bare liksom, nei, vet du hva? Jeg nekter meg å bøye meg for dette gudebildet. For denne omstendigheten. Kanskje meg og deg har omstendigheter som vi gjerne kan bøye oss litt innunder. Frykt og skremsel av ulike slag som kan slå oss. Livet bærer med oss ulike ting som kan gjøre at det, jeg sier ikke at vi er et gudbild, at du bøyer deg ned på knær og liksom bare tilber deg. Frykten liksom, det er ikke det, men dette er bildelig forklart. Jeg skal ta med siste storyen. Så kommer vi til Nytestamentet. Apostelgjerningene kapittel 16, sikkert kjent for veldig mange dette her også. Så er det å kjenne ham, å lære Gud å kjenne, är viktigt. Det gör något med oss som i möte går olika omständigheter så i möte kommer oss. När vi lär Gud att känna så böjer vi inte av. Nej, man kan stå fast. Men i det yttre, du kan vara så rädd. Du kan bli så usikker. Men du vet att det är något vi lär Gud att känna. Jag snackade om det på den tisdagen att det nåd och fred blir der till del i rikt mål genom kunskapen om Gud, Jesus vår Herre. Alltså det är något med att det nåd och fred, det är något som efterföljer oss. När vi blir rikare på kunskapen om vem han är, så är det något som startar på insidan och det sker något på insidan. Det yttrar, det talar, det skriker, det brölar mot oss. Men så är det bara en inre fred som bara övergår allt det här. Det spelar ingen roll. Det är ubetydligt. Har du fred med Gud på innsiden och känner du att det är hans fred för att fylla dig, så kan det storma där ute hur mycket du vill. Ja, det hörs enkelt ut när du säger det så, men du vet ju vad jag står i. Nej, jag gör inte det, men jag vet vad jag har stått i. Jag har nettopp läst någon story av vad någon andra också stod i. Jag prövar bara att uppmuntra om det är ting. Så bara vet det. Kännskapen, kunskapen, förtroligheten, samfundet med Gud, det gör något med oss. Paulus och Silas. De blev fängslade innerst i fangehulor. Jag vet inte om kriminalomsorgen var den samma på den tiden som det är här i Norge liksom, men jag tror det var lite annorlunda. Jag tror en av cellerna ser lite annorlunda ut, och jag tror fangarnas rättigheter var något mer begränsade än det dagens norska fangar har i alla fall. Men de blev satt i fängsel. Först blev de flera kläder av och de blev piska för att de har lagt upp tøye. Så det är ju värt någon slag. Zappa de lite på ryggen liksom, så de får någon skickliga. Och så vid midnattstid så står det Paulus och Silas, de börjar synga lovsånger. Jag vet inte om det var någon atmosfär för det liksom, sån att nu bara känner jag att det, halleluja, nu bara känner jag att det, nu känner jag att det, nu kan jag synga lovsånger, för nu är jag liksom känner liksom bara, ja, bara känner det liksom. Nej, jag tror inte de kände det. Samtidigt så var det någon med att vi vet vem vi tror på. Vi vet vem vi tillhör. Så vi bara börjar prisa Gud. Åh, tack för allt han har gjort. Tack för frälsen. Tack att ingenting kan stå sig emot dig. Liksom bara lovprisa Gud. Syng det han, ära han, löfte upp hans namn. Och det som sker att det kommer ett kraftigt jordskälv. Hela grundmuren i fängslet rockas och länkene som de satt fast i, de sprängs av. Och igen här liksom äventyrhistoria, hvis du läser med rent mänskligt sätt, men vi läser inte med rent mänskliga ögon. Vi som har tagit emot Jesus, vi läser med lite andra ögon och börjar se att det börjar ta detta in över oss. Länkene de faller av och dörrarna går upp. Och så vaknar han, så han fangevaktaren, han sitter ju och sover. Så nu vaknar han liksom och ser detta, och han blir ju livrädd, för han vet vilka konsekvens han vill få hvis fangarna rymde. Så han tar svärdet sitt upp och ska till och ta livet sitt. Och Paulus ropar allt han kan. Ikke gör dig något ont. Vi är här allesammen. Och här är också en liten ting som bara lägg märke med. Kunde inte bara tagit livet sitt. Jag menar, se hur de har behandlat oss. Jag kunde care less liksom att han tog livet sitt liksom. Fick han som förtjänt? Kunde tänkt lite sån. Nej, Paulus, han har ett helt annat sinnelag. Inte gör dig något ont. Och så står det, vi är här allesammans. Fangevaktaren bad om att få lys, löp in och fallt skälvande ner för Paulus och Silas. Så förde han dem utanför och sa, vad ska jag göra, gode herrar, för att bli frälst? De svarte, tro på Herren Jesus, så skall du och dina bli frälst. Det är något fantastiskt att följa med dessa historierna, för det är alltid frälse. Har du lagt märke med det? Vad var utfallet? Frälse. Det var någon som måtte igenom någon lidelse, måtte igenom någon tuffa löype, måtte igenom någon år så kostet de hardt. Kostet de grusomt, kostet de mye. Men utfallet, Gud hadde et mye større utfall enn det de så for seg. Når Josef fikk drømmene om disse kornbandene som sto og bøyde seg, så tror jeg ikke han tenkte at dette var det frelse for hele Egypt og de andre landene i den hungersnøden som kom. Han tenkte nok bare liksom, han var bare 17 år, det er klart han syntes nok det var litt kjekt at de skulle komme og bøye seg for han. Han var litt høy på pære som en guttunge, av pappas lille gutt. Og jeg tror ikke han var redd for å vise det til brødrene heller. Var det noen som springer med bare pappa, og han ordner opp, vet du. Fan, det er meg han har. Jeg er pappas gutt, vet du. Men Gud, fra Guds side, så hadde han sett noe mye mer. Han så utfall av det som skulle komme. Det var ikke først og fremst en opphøyelse av Josef. Det er ikke det. Men det han skulle få bli til mye større del enn det. Han skulle få bli til frelse for hele området, hele landet. Og så Josef befaler at de skal reise hjem og hente faren og hele slekten. Og de skal ikke være redde for å reise ifra det de har, for det er alt det beste, det som bugner det beste vi har i Egypt, det skal tilhøre dere liksom. Så det var noe mye mer det han hadde i tankene. Og med Shadrach, Meshach, Abednego også. En annen kar som står i samme bok, Daniel, som bok også heter, Daniel, han vil ikke heller bøye seg for å tilbe noen gudebilder. Han tilba Gud som han pleide å gjøre. Og han ble kastet løvene, leser vi om. Og ikke skramme på han. Det er noe med det som bare står imot. Lær Gud å kjenne. Lær å stole på han. Det å kjenne med Gud er som jeg sa på tirsdagen, det er så mye mer enn bare å vite hvem man er. Jeg har følt meg litt grann på noe. Jeg sitter og liksom går av og til fra tid til annen på Facebook, sånn, liksom, er Gud sånn eller sånn, og så diskuteres det, og så er det kommentarfelt nedover, vet du, og de blir bare hissigere til lenger ned du kommer. Jeg tenkte bare, at dere gidder. Jeg mener det. Hvis du er med på dette, kutt ut. Unnskyld at jeg tar den tonen, men vet du hva? Det er en sånn ufattelig, tåbelig diskusjon. Bibelen snakker om dette. Paulus tar det opp, dette. Han ikke driver med og så diskuterer gamle ettertavler og bla, bla, bla. Nei, bli opptatt av gudlighet. Bli opptatt av han. Bli kjent med han. Det er teologi også. Teologi betyr læren om Gud. Og læren om Gud, det er ikke noe feil. Men ofte skal læren om Gud være... Tenk deg, hvis dette er Gud, så går vi og så observerer man litt fra utsiden og ser han fra ulike synspunkter liksom, og hører litt, hva mener du? Ja, ok, du ser sånn fra den siden, og jeg ser sånn, men hva med om at han heller får komme inn og forandre livet ditt? Gjør noe på innsiden heller, la han bli del av livet ditt, og la han bli livet. I stedet for at vi skal gå og krangle, er han sånn eller er han sånn? Jeg skal ikke si det som jeg holdt på å si, men... Det opprører meg en del sånt noe. Det er tull. Umodenhet. Og hvis du synes jeg er krass, og du skulle føle deg truffen, så er det ikke for å være stygg, men jeg mener, begynn å lære Gud å kjenne. Altså, når vi kommer i ulike situasjoner, vanskeligheter i livet, eller hva det en måtte møte oss, det hjelper oss lite da om at det er en eller annen guru, eller en eller annen kjent kristen skikkelse skulle ha ment noe sånn. Men når du står i heten, da er det greit å bare kjenne det, være trygg på, uansett hva som skjer meg, jeg tilhører deg. Du er min, og jeg er din, uatskillelige. Du har fått meg, jeg har gitt meg til deg. Og la det få lov til å bare bugne i deg. Det gjør noe med hele liksom, måten du tenker om livet og i livet. Og til tider så kan vi ennå liksom føle det litt distansert. Annette, derfor er det godt å minne oss om disse tingene. Jeg synes det. Jeg må jo til stadighet komme tilbake liksom, og bare falle til ro. Takk. For dette er det som påvirker meg nå i det siste, sånn og sånn og sånn. Det taler sånn og sånt inn til meg. Blir litt urolig. Men så tenker jeg bare, nei, vet du hva? Fremtiden min, den ligger i din hånd, Gud. Du har sett noe større. Du har sett noe bedre. Jeg har alltid stolet på deg. Og så faller jeg til ro, og så kjenner jeg bare han følger meg med sin fred. Nåde og fred. Det ikke noe jeg trenger å oppsøke. Jeg trenger bare å være sammen med han. La han få lov til å prate til meg. Prate i meg. Følge meg med alt det som godt er. For Gud har alltid en større plan. Ser alltid noe større, noe videre. Og om du står i noen situasjoner, eller hva det enn måtte være nå, og det kan godt være noen gjør, så Gud har en løsning på det, sa du. Men du har ikke fått liksom, oppdaget hva den løsningen skal være, og mange ganger så er vi opptatt av løsningen foran han som er løsningen. Hørtes det riktig ut? Ja. Mange ganger kan man bli opptatt av skapningen foran skaperen. Og litt sånn er det med løsningen også. I stedet for at vi skal prøve å oppsøke han som har løsningen, så prøver vi å finne på løsningen. Og jeg har sagt det tidligere også, at det var ganger hvor jeg liksom tenkte at dette var helt umulig å komme seg ut av. Helt umulig. Jeg skjønner ikke at Gud klarer det en gang. Og om man ikke skulle ha, så har jeg en liten sånn, by the way, liksom en liten sånn, hvis du sitter fast, Gud, så har jeg en liten idé her, han er bare sånn, tilfelle, trenger de et hjelp, så du slipper å ta på ansikt, liksom, hjelper han litt på vei. Nei, Gud har alltid en vei, det er fantastisk med Gud. Gud har alltid en vei. Gud har en vei for deg, ut av det du står i, hva enn det måtte være. Gud har en utvei for dette her. Ikke være opptatt av, ja, men hvordan skal det skje? Altså, hvorfor skjer det? Og så, ja, men hvorfor skjedde det, og så skjedde ikke det? Og så begynner vi å stille oss masse sånne spørsmål som egentlig bare får oss bort ifra. Egentlig bare si, vet du hva? Jeg skjønner ikke alle ting, Gud. Jeg vet ikke hvordan dette skal løse seg. Jeg vet bare at jeg gir det til deg. Fra nå av så gir jeg det over til deg. For når jeg gir det til deg, så har du noe tilbake til meg. Jeg gir deg, Gud, en gave som heter bekymring, frykt og angst og elendighet. Og så kan du gi meg gaven tilbake som er nåde og fred. Det er fantastisk sånn. Sånn er Gud. Du trenger ikke gå og bala med det du. Og så går det litt og tid, og så begynner vi på han igjen. For denne herren, den stemmen eller omstendigheten, den begynner å snakke litt igjen. Ja, men da er det bare å gjøre som disse guttene sa. Jeg trenger ikke svare deg noen ting på dette. For det tilhører Gud. Gå til han. Ta det opp med han, om du tør. Sånn er Gud. Lære han å kjenne. Bli kjent med han. Bli trygg på. Bli viss på. Ikke bare via andre, eller via synspunkter, teologi, undervisning, lære. Alt det der kan være bra, absolutt, men dysser ikke det ned. Men det må aldri på en måte bli sånn at det liksom, ja, men du, er det ikke det vi tror på? Jeg har møtt folk som liksom sier sånn at, ja, men du, tror vi ikke egentlig på sånn og sånn? Jeg vet ikke hva du tror på. Må du finne ut av selv. Men for min del så tror jeg sånn og sånn. Men det må du finne ut på egen hånd. Jeg kan ikke stå her og si, liksom, sånn og sånn skal alle tro. Men dette har blitt en tro, en virkelighet, en erfaring, en ballast i mitt liv, som jeg kan formidle videre. Og hvis du kjenner at det gir litt napp, at det tar, der var det noe, ja, da tar det til deg. Og dvel på det i det minste. Om du ikke svelger det rått, dvel litt over det, kjenn litt på det. Var det noe i det han sier her? Gud er god. Gud er bare god, sa vi mye her for en liten stund siden. Men Gud er god. Alt godt kommer ovenfra. Kun godhet. Kun miskunnhet. Etterjag oss. Alle våre dager. Alle våre dager. Men du vet, med blikket festet på feil ting, så kan det bli sånn vanskelig å se det. Men med blikket festet på han, så både ser vi det, opplever det, oppdager det. Og det er noe som jeg har blitt så liksom viktigt och verkligen ta in över mig det, vet du vad? Jag tror på helbredelse. Jag tror på helbredelse i Jesu namn. Jag tror att han har, som jag sa, Lars sa inledningsvis, att på korset så brakte han helbredelse till hela världen, till alla människor. Och det är något som kunde ta emot det. Men så är det gånger hvor jag tänkte att det, och detta kan hållas lite fel ut, inte missförstå mig, pröv i alla fall. Och om du är sjuk och tränger en helbredelse, men det är något som bara talte till mig en gång, och det var att jag inte blir så upptatt av själva helbredelsen. Bli upptatt av han som helbreder. För du blir upptatt av han, så helbredelsen kommer den som en frukt i kjølvann av. Det är så lätt, det som jag sa, att bli upptatt av skapningen foran skaparen. Bli upptatt av fruktene, alltså allt jag har. Jag vill ha alla dessa tingene Gud har gett mig. Jag bara blir upptatt av han, så kommer detta här utan att jag kavar för det. För han nåde är gitt allt tillsammen. Har vi fått han, så får vi allt andra med han. Allt ska man ärva samman med han. Ska bli upp i Romarbrevet kapitel 12. Och vers kapitel 12 och vers 2, det står där: inrätt er icke efter den nåvarande världen, men la er förvandla vid att sinnet förnyas, så att er kan döma om vad som är Guds vilje, det gode, det som är till glädje för Gud, det fullkomna. Det kan man lära vad som är till glädje för Gud. Det fullkomna. Det som han har behag i. Josef, som snackade om inledningsvis, han var ju ett väldigt bra exempel på nettopp det. Vad som var Guds vilje, vad som var Guds hensikt. Se på karaktären, uppförseln han visade. För att hans sinn var inte inrättat efter allt det yttre sett, men hans sinn var vänt mot det, så var det uppe emot Gud. Och han hade välvilje för Gud. Amen. Det blev så roliga. Inte det att jag var så väldigt rolig heller, alltså, men så jag ska tyna det ut så mycket längre, men ting jag gått och känt på i det sista, att känna han, bli känt med han, är vår viktigt. Och hur gott det är att bli känt med han. Inte bara om han. Inte bara se han för utsidan eller bedöma han eller liksom Gud är sån och sån. Att det blir chockad över hur Gud har varit eller hur Gud är. För det att vi är skapt i hans bilde, inte motsatt. Gud är inte skapt efter vårt bilde, själv om att vi gärna är liksom Gud är sån, för sån är jag och sån tänker jag. Ja, Gud är så mycket större än det. Så ufattelig mycket större. Och det må jag ta mig själv också i många gånger. Så jag tror att vi säger amen. Så kan Lars komma och se ihop resten. Yes.